spektrs.com atgriežas sarunā ar Magafiju kungu. Šī jau ir otrā daļa. Un papildinot pirmai daļai, pirmais jautājums ir tāds. Kāds ir jūsu padziļinātais kurs? Ko jūs stāstat padziļinātajā versijā?
In addition to what you have taught, you also have a deeper course.
Yes.
What is it in this deeper course?
Going into detail what I've sort of covered today, but in much more detail.
Tajā kursā ir tas pats, ko šodien pasniedzu, tikai vēl detalizētāk, dziļāk.
Much deeper.
Daudz dziļāk.
It's too much in one go.
To nevar visu pasniegt tā kā vienā reizē, vienā seminārā.
What I've kind of given today is an overview.
Šodien drīzāk tas bija tāds pārskats.
It's just more information on each of the areas I've covered.
Tas dziļākais kurs ietver sevī daudz detalizētāku katras tēmas apskatu, ko mēs šodien
izskatījām.
Un vispār tur ir vēl arī papildus tēmas, dažādas jomas, kurām šodien pat nepieskāros.
But the people that normally do the full course are professional salespeople.
Tie, kas nāk uz pilnu kursu, tie parasti profesionāli, pārdošanas profesionāli.
We've got quite a mix here today.
Šodien mums bija cilvēki no dažādām dzīves jomām.
So I've tried to keep it light and so it's fairly easy to follow.
Un šodien es mēģināju pasniegt to tā viegli pieejamā veidā, lai visiem tiek.
Is that okay? Does that answer that?
Vai atbildi dar uz jautājumu?
Par to, kādas autoritātes parasti apmeklē jūsu kursus, kādus jautājumus viņi parasti jautājums?
What kind of authoritative professionals come to your courses and what kind of questions do they usually ask?
I get people from all walks of selling.
Man uz semināriem ierodas cilvēki no dažādām no dažādām biznesa jomām, no auto pārdevēji, mobilo telefonu pārdevēji.
Everything.
Nu, no visām dzīves biznesa jomām.
Even had somebody come on a course that sold coal.
Man pat ieradās cilvēks, kas pārdod ogles.
And today there was somebody here that sold fireplaces.
Un šodien bija cilvēks, kas kādreiz vismaz pārdeva kamīnus.
So generally the questions people ask is can you show me again how to do that?
Un visbiežākais jautājums, ko es dzirdu, ir, varat parādīt man vēlreiz, kā tas jādara?
I had this situation and it didn't go well for me. Can you tell me what you think I did wrong?
Vai arī man te radās tāda situācija, es darīju šādi. Varat man lūdzu pateikt, ko es nepareizi izdarīju?
And very nearly every case.
Un gandrīz visos gadījumos.
It's because the salesperson
tāpēc, ka esmu pārdevējs.
Wasn't listening to the customer.
Tas bija tāpēc, ka šis pārdevējs neieklausījās pircējā.
To find out what they really wanted or needed.
Jo vispirms jau bija jānoskaidro, kas ir vajadzīgs un ko grib pircējs.
Or maybe because the client wanted to say something.
Varbūt pircējs gribēja kaut ko pateikt.
And they didn't notice the client wanted to speak.
Un pārdevējs nepamanīja, ka pircējs grib kaut ko pateikt.
They had a planned sales process.
Viņam ir ieplānots šis te pārdošanas process.
That they did every time.
Un viņš to vienmēr dara, šis pārdevējs.
And the client didn't buy from them because they didn't communicate effectively.
Un viņš darīja savu, neieklausījās pircējā, un tāpēc viņam neizdevās pārdot.
Many times salespeople will talk to a client and they'll realize that they're trying to sell and they don't need it.
Un bieži vien mēs pārliecinamies par to, ka pircējs, viņam nemaz nevajag to preci. Pārdevējs mēģina pārdot, bet reāli tam pircējam šī prece nav vajadzīga.
They may have to adjust what they're trying to sell.
Tad, nu, šim cilvēkam varbūt tad ir jāpaskatās, ko jāuzina, ko īsti pircējiem vajag iegādāties, kāda ir viņa vajadzība un piedāvāt citu preci.
And have a different product or a different service to they may need to use.
Iespējams, uzņēmumam vajag vēl kādu citu pakalpojumu vai citu preci priekšpircējiem.
Anglijas pircēji noteikti ir atšķirīgāki nekā Latvijas pircēji. Un Latvijas pircējiem ir tāda tendence vienmēr atteikt. Ko tad?
In UK, the customers have their own way. And in Latvia, customers, they have a particular way of, in the beginning, just say no, to object to everything.
Do they? Okay. We have a say, again, this is very important, that you need to make sure that you have a good relationship with the customer.
Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka ir šīs kontakts, šīs labās attiecības ar pircēju.
Sometimes you have to get straight to the sale.
Dažreiz jāpataisno ir jāķer svērsim pie ragiem un jāpārdod konkrēti jārunā par šo preci.
Whereas what I would prefer to do is to talk and build up a bit of a relationship and understanding before I get to
start. Man personīgi patīk visiems iepazīties ar pircēju un labu kontaktu ar viņu rast.
Tad sanāk tā, kad Anglijas pircējs ar Latvijas pircēju principā neko neatšķiras, galvenais, lai būtu kontakts un viss.
So you're saying that the customers are the same. Latvian, UK customers, the most important thing is the rapport.
The rapport, that's right, yeah. Because obviously there are different ways that people are in different countries, of course.
Protams, ka cilvēki atšķiras no valsts uz valsti.
And there are different colloquialisms and ways of behaving.
Un cilvēki no dažādām kultūrām, dažādi uzvedas, dažādi rīkojas.
But at the end of the day it's about building a long lasting relationship.
Bet vienalga pats galvenais, ka cilvēkiem rodas tādas ilgtermiņa labas attiecības.
So if I'm selling to you, I'd love you to buy from me.
Un ja es gribētu, lai jūs kaut ko nopirkt no manis.
But I'd love you to come back and keep coming back.
Es labprāt gribētu kā pircēju jūs redzēt atkal un atkal.
So we have a long relationship, professional customer salesperson relationship.
Tāpēc tās attiecības ir ilgtermiņa. Tās kā ilgtermiņa jāplūko.
And many guys are able to do this.
Un daudzi pārdevēji sekmīgi to izmanto.
Because they have a really, they're really good professional salespeople.
Viņi ir riktīgi labi profesionāļi pārdošanas jomā.
And the customer likes to be dealt with by them.
Un pircējiem patīk ar viņiem kontaktēties.
Jā, mēs runājam par tiešo mārketingu, bet kā jūs attiecāties sakarā par internetu mārketingu? Kā to preci pārdot pareizi, kur nav tādu kontaktu?
We're talking about direct marketing, but what about internet? Shops, internet, right. Selling through right. Internet.
That's a different type of selling altogether.
Tas ir pavisam cits pārdošanas veids.
I do a little bit on that.
Arī es mazliet pārdodu caur internetu.
But there are people that have far greater knowledge than I do.
Bet ir cilvēki, kuri daudz vairāk zina par internetu pārdošanu nekā es.
But there is a big move towards internet sales at the moment.
Jā, bet pašreiz liela daļa tirdzniecības arvien vairāk pāriet uz internetu.
But some things have to be sold face-to-face.
Bet ir dažas preces, kuras jāpārdod ir personīgi.
Ko jūs varētu tieši ieteikt iekš internetu pārdošanas, jo Latvijā tas ļoti izteikti tagad dēļ šīs te, varbūt pārspīlētās krīzes, ja. Cilvēki tomēr izvēlas vairāk internetu un grūti izvēlēties, kuram internetu veikalam uzticēties un kuram nē.
What would be your suggestions to someone who's selling items through internet? In an internet shop, and now people, they kind of tend to buy through
online.
Internet,
yeah.
Online, and I also want to comment that this crisis that we have, it's a bit exaggerated, I think.
Right, okay, you may well be right, but with the internet, you've got to find a way of getting people to your site.
Ar internetu pārdošanas, ar internetu pats galvenais ir, lai cilvēki apmeklē jūsu mājaslapu, jūsu veikalu internetā.
The way that most companies do that is they have to spend money.
Un, diemžēl, lielākai daļai uzņēmumu jāmaksā ir par to.
And the term is to drive traffic to their site.
Tad ir jānovirza cilvēki uz savu mājaslapu, savu internetu veikalu.
So that will be heavy advertising.
Tad reklāma un reklāma.
And in our country there's lots of adverts for insurance.
Mūsu valstī ir ļoti daudz apdrošināšanas reklāmas, ko var iegādāties online, tieši saistē, internetā.
Every time there are adverts, there are these adverts playing.
Un šīs reklāmas tieši uz to balstās.
To get people to remember the name.
Viņi mēģina likt cilvēkiem atcerēties, neaizmirst šos saukļus, šo firmu.
And then go to the site.
Un aiziet uz šo mājaslapu internetā.
But I have a friend.
Man ir draugs.
That has pioneered a new technology.
Viņš ir pionieris, viņam ir jauna tehnoloģija.
Called EMI.
EMI ir tās nosaukums.
And you will be able to see an advert.
Jūs, piemēram, redzēsiet reklāmu.
And there will be a number at the bottom of the screen.
Un tur būs kāds cipariņš.
Or on a poster or any advert.
Vai uz, teiksim, uz ekrāna pašā apakšā, vai uz kādu plakātu.
And you take your mobile phone.
Jūs ņemat savu mobilo telefonu.
Text the number.
Jūs uzspiežat šo numuru.
And a brochure about that product or hotel or car is immediately in your email box.
Jūs nospiežat to cipariņu, to kaut kādu numuru, tad jūs uzreiz savā mobilajā telefonā saņemat brošūru elektroniskā veidā par to viesnīcu vai preci.
And it would say, do you want to test drive this car? Click here.
Ja automašīna, te, piemēram, tur ir iespēja, vai jūs vēlaties veikt testu braucienu ar šo automašīnu?
Would you like to book a meal or a restaurant? Click here.
Ja jūs gribat norezervēt galdiņu mūsu restorānā, nospiediet šeit.
Look at our menu here.
Jūs varat apskatīt mūsu ēdienkarti šeit.
This is going to be absolutely huge.
You predict.
Oh, absolutely.
Un mans, es domāju, ka tas augs. Un caur internetu cilvēki pirks arvien vairāk un vairāk.
Jūs runājat par to, ka vajag reklamēt šo te mājaslapu.
So you suggest that heavy advertisement.
Kā jūs domājat, kāda veida reklāma tieši?
What kind of advertising? What kind of advertisement?
It depends on your budget.
Tas ir atkarīgs no budžeta. Jūsu uzņēmuma budžeta.
If you're a big company, you have to spend money on TV advertising, newspaper.
Nu, labi, pieņemsim mazu un lielu budžetu.
Okay, two different scenarios. A big company and a small company.
A big company will have to spend massive amount of money on TV, on radio.
Lielam uzņēmumam arī reklāmas būs jāievieto televīzijā.
A smaller company has got to be much cleverer.
Un atkal savukārt mazajiem uzņēmumiem jābūt ir dikti, nu, tādiem ar izdomu, gudriem.
They need to be giving out leaflets with their
numbers. Viņiem reklāmas lapiņas jāizdala cilvēkiem. Ar e-pasta adresi.
E-mail addresses on their van.
Un e-pasta adresē jābūt ir uz viņu mikroautobusiem, kas pa pilsētu
braukā. Telling people about their e-mail address.
Un tad jāstāsta cilvēkiem, kurus satiek viņi.
And use word of mouth.
Un tad jāizmanto
kontakts
ar cilvēkiem.
But it's much harder.
Bet tas ir daudz grūtāk.
To get a lot of traffic to a small business.
Lai uz mazu firmas internetu veikalu daudz cilvēku ierastos apmeklēt, tas ir daudz grūtāk.
Unless you have a niche product.
Ja vien jums nav ļoti šaurs specializēts produkts, niša tā sauk.
If you sold televisions.
Piemēram, ja jūs pārdodat televizors.
There's loads of people that sell televisions.
Ir ļoti daudz, kas pārdod televizors.
So if somebody puts television in Google.
Ja kāds, teiksim, Google'ā ieraksta televizors, jūs būsiet pašā pakšā. Bet ja jums ir kaut kas īpašs, neparasts, tad jūs būsiet pašā augšā.
But you can also pay to be up the list as well.
Bet tai pašā laikā var arī samaksāt portāliem par to, ka jūsu reklāma izlaiks. Jūs uzņēmums pats pirmais
izlaiks. And you pay by click when somebody clicks on your site.
Jūs ir iespēja tagad maksāt par to, ka
par
katru klientu, kas atnāk uz jūsu mājaslapu vai par reklāmas laukumiem, tādiem karodziņiem.
But I'm not an internet expert.
Bet es neesmu šajās lietās eksperts tiešām.
Pārējot uz citu tēmu.
Now, let's change the subject.
Jautājums pēdējais.
The last question, yes.
Kādas lielākās kompānijas ir vērsušās pie jums?
Name some of the biggest companies that have used your services.
Oh, gosh. Financial services companies.
No finansu jomā strādājošiem uzņēmumiem.
Many of them have changed now. Allied Dunbar, who were a big company.
What company?
Allied Dunbar.
Allied Dunbar.
No, these are English companies. You're not now. People that sell Peugeots.
Tad Peugeot automašīnas.
Not Peugeot, but a dealer, a local dealer.
Tad vietējais dealers.
Firms of chains of estate agents sell properties.
Tad nekustamo īpašumu pārdevēji.
And I've not trained companies at their head offices or anything like that, but people, their salespeople have come to my courses. Yeah.
Nu, ir tā, ka es neesmu apmācījis lielu, milzīgu uzņēmumu darbiniekus viņu pašu, kas saka, apmācības centros, bet viņi ir ieradušies individuāli uz maniem semināriem.
Many financial services companies have come to my courses.
Ļoti daudz finansu jomā strādājuši uzņēmumi sūtījuši savus cilvēkus. Šie pārstāvi nāk uz maniem semināriem.
People from Norwich Union, these are big companies.
Šī ir liela firma, Norwich Union.
Royal London, big companies.
Karaliskā London, Royal London.
I tend to run smaller courses.
Bet man, es mēdzu mazus seminārus vadīt,
where I can interact with the audience,
kur es varu miedarboties ar klausītājiem,
rather than loads of people,
nevis kā atnāks simti klausītāji. Tas nav tāda sajūta.
Vai efekta nav? Vai
no efekta?
Tieši jūsu personīgā.
I can engage people in a smaller room.
Mazākā telpā ar cilvēkiem var uzsākt sarunu. Miedarboties, runāt.
I engaged everyone on each row here. I went and spoke to somebody on the end of every row.
Šodien es mēģināju semināru laikā parunāt arī kvien cilvēki šajā auditorijā atradās, katrā rindā. Viņi atcerēsies vairāk šodien dēļ tā, kā es pasniedzu. Bet arī lielos izņēmus esmu apkalpojis. Ne, esmu lielu seminārus vadījis, bet tomēr tie mazie, mazās talpās ar mazāk cilvēku skaitu tie man labāk patīk.
This is not my main job.
Bet tas nav mans darbs, tas nav mans galvenais darbs.
My main job is recruitment.
Mans galvenais darbs ir pamatdarbs, ir rekrutēšana.
So I recruit financial advisors.
Es pieņemu darbā finansu padomdevējs.
I've been doing that for a number of years, but I still like to train people how to sell.
Es to jau daru daudzus gadus, bet man joprojām patīk apmācīt cilvēkus.
So this is fun for me.
Šis man ir hobijs, man patīk to darīt.
I've done this for no money.
Un to es daru bez maksas.
So that's how much fun it is to me.
Lūk, cik liels prieks tas man sagādā.
So all the money that's been gone today is just to cover the cost of the food and the coffee in the room.
Šodien, piemēram, dalībnieki maksāja tikai, lai varētu apmaksāt telpas un īri un kafiju uzkodas.
So I do it because I love it.
Es to daru tāpēc, ka man patīk to darīt.
Paldies jums, ka jūs esat ziedojušies mūsu
Thank
dēļ.
You.
Thank you very much.
For this sacrifice also.
Thank you.
Paldies. Visu labu.